Senantolontan bun a gun kan mali ni sierra leone be ɲɔgɔn sɔrɔ sinigɛnɛ sibiri septanbre kalo tile saba san 2022 ni negɛɲɛ 16 dana gosira a ɲɔgɔndan be daminɛ stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan be don championnat d'afrique des nations chan algérie san wɛrɛ 2023 deuxième tour éliminatoire hukumu kɔnɔ tagali la morovia liberiyakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na sierra leone tun binna mali ɲɛkɔrɔ celu 1-2 mali kanu na ɲɔgɔndan min makɔnɔnen do sinigɛnɛ sibiri bamakɔ n'o ye kosegini ye a nafan ka bon kosɛbɛ mali kan labɛnniw be sen na mali senantolantan federasiyɔn ɲamayaso fan fɛ min ye biyew sɔngɔ ye olu filɛ vip n'o ye mɔgɔbaw ka biye sɔngɔ ye biye kelen o kelen sefa wari wa fila chaise zone a ex orange o biye kelen o kelen sefa wari wa kelen chaise zone ex bleu o biye kelen o kelen sefa wari 400 chaise gradin o biye kelen o kelen sefa wari 200 senantolantan federasiyɔn ka kunnafoni na biye ninnu dɔrɔn de bena to mɔgɔw n'o ye senantolantan kanubaw ye u ka se ka stade du 26 mars kɔnɔna lasɔrɔ ka ɲɔgɔndan ye lajɛ shan farafinagun senantolantan ɲɔgɔndan don min be senantolantanaw kofɔ sodenw dɔrɔn ko don minw be ntolantan farafinagun kan shan ɲɔgɔndan min eliminatoire ɲɔgɔndanw be sen na a be tan san wɛrɛ 2023 alizerikaw fɛ yen VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.